En mig langar að spyrja þig svolítið húsaskipunina innan bæjar í þessum bæ sem þú áttir heima í á uppvaxtar árunum.
Það var loftbaðstofa með hólfið í þrennt, tveggja rúma lengd, hurt herbergi.
Já, var miðlofti.
Hjóna herbergi, tveggja rúma lengd.
Já,
var það. Og svo miðloft og stíin þar upp.
Já.
Og svo fyrir vinnum fólk, alls og aftur norðurendin og gluggi þar norðan á.
Já.
Og það var tveggja rúma lengd. Það var alls og sex rúma lengd í allt baðstofan.
Og þetta hefur verið undir skarsúð auðvitað.
Já, þetta var undir skarsúð. Já. Og torf þak.
Já, heyrðu, og hellu þak, allir þekki, undir grjót.
Hellu þak, ekkert járn, hellu þak.
Já.
og tyrt.
Heyrðu, og gluggar hafa verið á vestur hlið.
Gluggi var einn á vestur hlið.
Já.
Og svo á stöfnum, vekja vegna. Fram á afturstöfni.
Heyrðu, en hvað var svo undir baðstofunni?
Það var bara stofa undir frampartinum. Gestastofa, ágæt.
Já.
En norðurpartinum var bara svona geymur. Og gluggi þar norðan á.
Já.
Þrý brotin gluggi norðan á. En þetta var bara svona geymur.
Já, til... og geymsla þar fyrir
kistur. Það var eiginlega ekki geymsla þar. Það var bara svona gengið þar um og já. Þar voru hústýrin svona... hundarnir og svona ýmislegt svona sem að það var eiginlega ekkert gendar. Nei.
Heyrðu Elísabet, var ekki all vel búin stofa þarna eftir því sem gerðist þá í sveit?
Jú, mjög vel búin stofa. Það er svo sex álnir á hvern veg.
Ómáluð.
Í ómáluð alveg.
Já, með breiðum þyljum flett.
Já, ég man ekki svo náið eftir því. En ég man einu sinni eftir því að það féll úr þylja.
Já.
Og þá sér maður á því dálítið hvernig það hefur verið.
Já, það er að verið felldar í.
Já, það er að verið felldar í.
Í slagsillu sem kallað var.
Já, það er nefnilega það.
En húsgögnum, þú manst eftir húsgögnum?
Ég man eftir góðu stofuborði og stólum. Og mér var sagt að fær minn sálu ég hefði keypt þá í Reykjavík þegar hann fór á Alþingi.
Já, þeir voru svo gamlir.
Stólana, já, þeir voru það gamlir.
Já. Nú, en svo voru bæjardyrna næstar?
Svo voru bæjardyrna næstar við, með alveg eins stafnþili, eins og sést á myndinni, eins og baðstofa. Nema þar voru öðruvísi gluggaskipun, þar var loftgluggi og þar var geymt allt mögulegt kornmatur og harðæti á afskaplega góðu lofti.
Já.
En í norður hluta þess hús var búrið og all mjólkurframleiðsla. Já.
Heyrðu, og voru bæjardyrnar, voru þær þyljaðar?
Þær voru ekki þyljaðar.
Nei.
Og það var kvörn þar til vinstri þegar maður gekk út, altså út dyrnar.
Já.
En norðurhlutin var búr og loftið geymsla fyrir kornvöru og fiskæti.
Og kistur, hvar voru þær?
Og kistur allar upp á loftinu þar sem kornvörurnar voru. Og það var svo sterklegt og rambyggt loftið það vel geta verið baðstofa.
Já.
Það var alveg eins frá því gengið og það verið baðstofa.
Það hefur þyljað upp í?
Þyljað og sterkt timburgólf í.
Já.
Þar vorum við krakkarnir þegar við vorum að læra hverið. Þar var sjálfapokin fyrir hendi við út um genan að taka söli í lóan til þess að borða þegar við vorum að læra og við gengum stundum gólf þegar við lærðum á töðum sölin.
Já, ykkur var það alveg frjálst.
Okkur var það frjálst, já. Sjálfapokin og róulhaðin, það var okkur frjálst.
Já, það hafa verið keypt söl á hverju ári út á Eyrarbakka.
Já, á hverju einast ári.
Þótt eiginlega ómissandi þáttur í mataræði fólksins.
Já, og harðætið voru kjammar, altså hertir þorskhausar, ryklingur og harðfiskur af öllu tagi.
Það hefur verið, vinnumennirnir hafa farið í útver á hverri vertið.
Alltaf og Auðun bróður minn.
Já.
Heyrðu, en Guðundreitin fór bara til í landi ég til að róa þegar það gaf.
Var kornið geymt í kornbyrðu?
Kornið var geymt þar í kornbyrðu
uppi. Í byrðu, já.
Já.
En var gengið svo norður í eldhúsið úr bæjardyrunum?
Nei, svo kom eitt þriðja hús og það var eldhúsi, það var út í eldhús.
Það var út í eldhús, já.
Það var út í eldhús, já. Og þar var í norður enda þess allur eldi við úr skán og tað. En helmingurinn af húsinu var eldhús og tvenn hróð.
Og þurfti það, var ekki innangengt í eldhúsið?
Nei, það var það þar út.
Já.
Og með matarpottin að bera hann í pottkrókum inn í bæjardyr til að skipta matnum.
Já. Nú, svo voru, það voru fleiri hús þarna í húsaröðinni.
Svo var hjallur til að þurrka þvott og geyma reiðinga og reiðveri og rimlar aftan og framan til þess að væri þurrkur þar
Já.
Og gott loft. Rimlar sitt hvorum megin við dyrnar og eins á norðan.
Voru matvæli geymd í hjallinum?